Poštovani slušatelji, želim vam dobru večer. Prije dva dana, točno na 200. obljetnicu rođenja doktora Ante Starčevića, znamenitog hrvatskog političara, publiciste, filozofa i književnika, kojem su suvremenici dodijelili i počasno ime Otac domovine, u velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu svečano je predstavljena monografija Ante Starčević, ideali slobode i prava Pave Barišića. Profesor dr. Pavo Barišić, znanstvenik, po vokaciji i prije svega filozof, profesor je na Fakultetu Hrvatskog studija Sveučilišta u Zagrebu, često je bio stalni pa povremeni gost predavač u inozemstvu, večeras je gost ove emisije. Profesore Barišiću, hvala što ste u studiju i dobrodošli.
Dobra večer i vama i vašim slušateljima i hvala lijepa na pozivu, i to upravo ovaj tjedan kad obilježavamo veliku 200. obljetnicu rođenja Ante Starčevića.
Malo ću podsjetiti naše slušateljstvo. Prije nekoliko godina ste bili gost isto u ovoj emisiji kada smo zavirili prvi puta u ono što vi znanstveno istražujete. Podijelili smo neke misli i moram reći da je mnoštvo slušatelja reagiralo na jednu od vaših teza kako je Starčević bio u ono vrijeme ultra ljevičar, jer se zauzimao za neke druga prava i slobode ljudi. No večeras ćemo mi otići na neke druge smjernice u ovom razgovoru. Pa onda ću vas ipak ovako za početak pitati, profesore, koliko dugo ste izučavali ideale slobode i prava Ante Starčevića?
Dakle, službeno sam započeo projekt Filozofija prava Ante Starčevića pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja 1992. godine. Te godine su zapravo i pokrenuti hrvatski studiji i onda od te godine sam započeo i predavanje posebnog kolegija, semestralnog kolegija pod naslovom Ante Starčević, i danas držim taj kolegij studentima pod naslovom Filozof prava i države Ante Starčević. Dakle, preko 30 godina i u nekoliko navrata sam objavio nešto njegovih dijela, izabrani spisa, govora, a i evo, ovo je druga monografija o Ante Starčeviću.
Što vas kao znanstvenika, što vas kao čovjeka toliko privlači Ante Starčeviću?
Zato, da, dobro pitanje. Što je na jedan poseban način promišljao svoje vrijeme, istraživao tadašnju stvarnost i definirao neke stvari koje su u vrijeme kada je o njima govorio činile se daleke, a onda su politički postale stvarnost. To je odlika ljudi koji originalno promišljaju. Ovdje bi se pozvao na Miroslava Krležu, koji je za njega kazao da je najlucidnija naša glava, koja je našu stvarnost promatrala najbolje i izrazila je i književno i govornički najbolje za cijelo jedno stoljeće. Kad Miroslav Krleža o nekome takve superlative kaže, očito, a znamo da nije bio baš previše darežljiv u pohvalama, znači da je u njemu vidio nešto što je originalno i doista mene isto prije svega privlači to njegovo originalno promišljanje. Dakle, on je imao izvrsnu naobrazbu, govorio je 7 jezika, od klasičnih jezika, latinskoga, iz grčkoga je prevodio niz spisa, do suvremenih jezika, naravno njemačkoga, na kojemu se obrazovao od osnovne škole, jer tada su osnovne škole u Lici gdje se on obrazovao, kako je bila granica, bile na njemačkom, pa naravno mađarskoga i francuskoga i tako dalje, talijanskoga koje je isto poznavao. Uz to je izvrsno poznavao filozofiju i politiku svojega vremena i na svoj originalan način kako se posvetio i proučavanju vlastite baštine, povijesne, državotvorne, pravne, to je onda primijenio u analizu onoga što se događa u Hrvatskoj i u Europi. Jer on je nakon studija, gimnazije i studija u Zagrebu, filozofiju je dvogodišnji studij pohađao u Zagrebu, otišao na elitno sveučilište, tada jedno od vodećih u Europi, to je bilo u Pešti, kasnije to tek Budimpešta, je li grad, i tu je obrazovao se na studiju teologije, dakle stekao doktorat filozofije, onda i nastavio studij teologije u razdoblju od 1845. do 1848. godine. To su godine kada započinje širom Europe, od Pariza do Budimpešte, proces buđenja naroda. I on je za vrijeme svog studija duboko proučavao kako povijesne, tako i političke procese, i kad se vratio kao zreo doktor filozofije, odmah je to i u svojim književnim djelima, a osobitno u političkim djelima znao izraziti. Tako da je on, kad je ušao u izravno u politički život, kad 1861. kad je postao veliki bilježnik Riječke županije, a poslije u Hrvatskom saboru, on je zastupnik u Hrvatskom saboru
koji je najduže imao, najveći broj mandata.
Najduljem razdoblju je bio osam mandata, dakle on je ulazi 1861. je izabran u sabor i sve do kraja života 1896. je zastupnik u Hrvatskom saboru. To je punih 35 godina i to tako uporno je zastupao određene političke ideje, i s time bih zapravo poantirao ono što se meni čini da je bitno. On je odmah, kad je postao veliki bilježnik Riječke županije, izradio nacrt nekoliko predstavaka, nacrt koji podsjeća na Američku deklaraciju neovisnosti. Kao što su Thomas Jefferson, John Adams i drugi pisci Američke deklaracije o neovisnosti obratili se britanskoj kruni, kralju, prosvjedovali protiv povrede kršenja prava, pozivali se na državni ugovor i na ljudska prava i tražili nezavisnost svoje zemlje, odnosno kolonija tadašnjih. Tako je Starčević isto odmah u tim predstavkama obratio se hrvatskom kralju i austrijskom caru Franji Josipu, izravno tražeći ista takva prava i za političko određenje hrvatskog naroda, samostalnost, neovisnost, odmah je to definirao, ali ujedno i sva ona temeljna ljudska prava koja se u modernoj političkoj zajednici očekuju. I od tih predstavaka koje je pisao od veljače do travnja 1861. Nakon toga u svibnju ulazi u Hrvatski sabor kao zastupnik, 35 godina zapravo brani tu deklaraciju. I to je ono što fascinira kad njegove argumente čitate i njegova djela, njegove govore. On je uvjeren u gotovo nemogućim uvjetima hrvatski narod ima snage jednog dana postati samostalna, neovisna politička zajednica, država. To je izgledalo i tako je bilo i gotovo stoljeće nakon njegove smrti, kao nekakva vizija nekakvog usamljenika koji mašta o nečemu što je neizvedivo. Međutim, vidimo da je to se ostvarilo.
Da malo pojasnimo ovaj kontekst Starčevića i 35 godina u saboru kao zastupnika, dakle to je neko drugo vrijeme i zastupnici zapravo tada se ne bave profesionalno tom djelatnošću, što je jako važno zapravo, jer i kasnije stvaranjem Hrvatske države javljaju se na tragu Starčevića mnoge političke stranke ili barem žele u svom programu pokazati da je to ta platforma, no danas iz ove perspektive kao čovjek koji je više od 40 godina, tako ću slobodno reći i nisam pogriješila, ne, tako, 40 godina, tako, istražujete dokumente Ante Starčevića, uspoređujete s današnjim vremenom. Jel možete nam ukratko sada reći što to je imao kao politički nadzor Ante Starčević i što je to u njegovom dijelu bilo toliko sporno da je to i potiskivano?
Pa prije svega to što je on jasno definirao naziv za hrvatski jezik, za hrvatsku državu, za pravo hrvatskoga naroda na samoodređenje i samobitnost. I sad kad pogledate, kontekst u kojem on to izriče je jedne monarhije u kojoj je u početku, dakle kad on ulazi u život 1861. s listopadskom diplomom, najavljeno nekakvo, recimo tako, parlamentarno otvaranje i određena demokratizacija, ali vrlo kratko i odmah je prestala. I ugušen je svaki oblik samoodređenja, a pogotovo nekakvog prava naroda. I nakon toga ono što ga je posebice pogodilo u tom i zašto je on izravno kritizirao određene procese, što Hrvati koji su pomogli 1848. Bečkom dvoru da se održi i zaustavili revoluciju su dobili, kako je on kazao, za nagradu ono što su Mađari za kaznu, pa su onda Hrvate opet podvrgnuli Mađarima u Austro-Ugarskoj i nakon toga Hrvatsko-Ugarskoj nagodbi. I to je kod njega izazvalo određenu reakciju u kojem je imao potrebu i sa svojim političkim djelovanjem dokazivati da je moderno pravo na slobodu, na samoodređenje, nešto što je hrvatski narod ima pravo potraživati kao i drugi u monarhiji. I to je bila monarhija. Ona je propala, ali opet se ušlo u jednu tvorevinu u kojem je opet određeni nacionalizam pritiskao pravo hrvatskog naroda. Nakon toga Stjepan Radić je preuzeo određene ideje u novostvorenoj prvo kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, onda poslije toga Jugoslaviji. Međutim, vidimo da je i on završio na tragičan način u parlamentu, u skupštini. To govori o tome kako je i Starčević zapravo iza života upravo zbog tih ideja nekoliko puta u zatvoru završio. Dakle, to su bile ideje koje su u tim tvorevinama potiskivane. Međutim, sad kad pogledamo naknadno, kraj 20. stoljeća, da se u jednom demokratskom otvaranju Europe stjecajem okolnosti otvorila mogućnost da su upravo te ideje koje on tada samo mogao o njima pisati, govoriti, zastupati, su se na jedan put omogućile, ali i to je tražilo velike žrtve. Tako da sve te tvorevine su zapravo u kojima je bilo nepopularno govoriti o ovim idejama, su onda i njegovu filozofiju potiskivali.
Slušate profesora doktora Pavu Barišića, redovitog profesora Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Govorimo večeras o monografiji Ante Starčević, ideali slobode i prava. Prije dva dana je Ante Starčeviću bila 200. obljetnica rođenja, a u ovoj emisiji Nepregledno blago mi često govorimo i o velikanima hrvatske povijesti, odnosno pokušavamo ih i približiti u nekom novom kontekstu vremena kao ovog puta Starčevića, jer jako puno godina istraživanja je bilo, profesore, iza vas i možda još uvijek to i traje. Kad ste se susretali s dokumentima, jeste li možda pronašli prvi puta neki rukopis koji vas je iznenadio?
rukopisa u ovom neposrednom smislu nije ostalo puno, uh-huh. osim ako ne bismo pod rukopisima smatrali i policijska saslušanja koja je...
Kad to je dokument.
To je dokument, ali pisan je rukom, pa aha. mene odmah podsjeća aha, na rukopis.
Da, znam.
Dakle, takvih rukopisa sam čitao, ali zašto nema njegovih rukopisa? To je dobro pitanje. Dva puta je završio u zatvoru i bilo je nekoliko policijskih pretresa u kojemu su njegovi rukopisi oduzeti, nestali negdje, što ne znači
da ih negdje nema.
Uh-huh. Pa se ja nadam i drago mi je da i u ovom tjednu imamo cijeli niz znanstvenih skupova, da pogotovo i mlađi istraživači neće nastaviti i otkrivati neke od tih stvari. Ja očekujem da bi se moglo naći recimo njegova tijela, njegove drame, igrokazi, pronađeni su i objavljeni te kad je bila 100. obljetnica njegova rođenja 1923. godine, bilo je u rukopisu, ali nekoliko, to je selski prorok, objavio je Ljubomir Maštrović, ali nekoliko njegovih igrokaza, jedan pod naslovom Porin i neki drugi, Ljubomir drugi se zove, Nema ih.
Pa evo, ja ću si dopustiti tu slobodu da, kao što smo to učinili nekoliko puta baš iz ove emisije, da pozovem naše slušatelje, uvijek neko nešto nađe. Osvjedočili smo se da je to zaista funkcionalno i dobro da uputimo takve pozive, jer neki puta se možda i zna za neki trag, pa je možda nekome i neugodno predati. Pa evo, ovom prilikom opet ću ja uputiti jedan takav poziv. To smo napravili i za Šogora Mozartovo koji je skladao u Đakovu i za Mariju Jurić Zagorku. Sad ćemo i za Antu Starčevića. Nikad
hvala
se
vam,
ne zna.
Hvala to, vama. To je jako dobar poziv, jer mislim da ima još gradiva koje sigurno će se otkrivati i otkriva se i sada. Dakle, jedno od otkrića koje sam ovdje i u knjizi pokazao je jedan spis koji je pripisivan Ivanu Mažuraniću, i to Josip Horvat je to još prije 50-60 godina pripisao Mažuraniću i svi su ga objavljivali pod Mažuranićevim imenom političke iskrice. Dokazao sam da je mala vjerojatnost da je to Mažuranić napisao, da je velika vjerojatnost, i to obrazlažem i to sam uvjeren, da je Starčevićev to spis. Dakle, i tako isto i Maštrović, tako su i neki drugi ranije autori otkrivali upravo analizom njegova djela i istraživanjem po arhivima ono što je i nije na neki način njemu pripisivano. Premda on sam se, kako je bio stvaralački pod velikom energijom, nije se puno brinuo o tome što je njegovo autorstvo, on je samo stvarao i pisao. Pisao je tako ogromne spise, on je vam je, kad je otišao recimo u uredništvo Slobode, koja se izlazila svakodnevno, mislim osim nedjelje u početku, on je stanovao u tiskari i samo je pisao. I Sloboda kad se sa Sušaka vratila u Zagreb, on je nastavio, dakle u Gajevoj ulici je bila njegov tiskara, Slobode kasnije to preimenovano u Hrvatska, i on je stanovao zapravo u tiskari i svakodnevno uvodnici su bili njegovi.
Ne mislite li da bi možda mi konačno trebali primijeniti tu praksu kao što imaju drugi narodi u Europi, odnosno Europskoj uniji, da obilježavaju takve male prostore, da se stavljaju te male pločice? Dok ste govorili evo sada o Starčeviću, ja sam se sjetila Mate Balote ili poznatoga Mije Mirkovića, jel? Ipak smo mu označili gdje je bila ta tiskarica. Česi to odlično rade sa svojom udrugom. Ne bi li mi malo te živosti, pa bi nam ta povijest bila bliža, pa onda možda i ideali Ante Starčevića?
Potpuno ste u pravu. Dakle, puno toga Starčevićeva djelovanja nije obilježeno kao i mnogih velikih ljudi. Nešto od toga je obavljalo godinama i do danas obavlja Družba braće Hrvatskoga zmaja. Oni su to postavili kao djelatnost. Ali sad pogledajte, sve su to bile tvorevine u kojima se djelovalo i kad su oni recimo organizirali proslavu tisućite obljetnice Hrvatskoga kraljevstva 1925. do 1928. to su morali sve, kako bi danas kazali, ispod žita raditi, jer režim nije bio baš suglasan s tim što su radili. Tako da u svim tim tvorevima to nije bilo moguće.
E sad, ali imamo neku drugu situaciju.
Upravo sam to htio reći. Sad, imamo situaciju u kojoj država bi trebala preuzeti tu ulogu sustavno, i to znači ako smo nasljednici legitimni one baštine koju imamo, trebamo je znati i koristiti i dostojno se prema njoj odnositi, a ne biti kao razmetni sinovi koji onda tu svoju baštinu ili profućkaju, kako se to lijepo kaže u narodu, nego cijeniti ono što imamo. E to znači stavljati mjesta na kojima su živjeli takvi velikani, izdavati im dužno poštovanje, ali ono što je još važnije, ako ima nešto vrijedno od toga, onda i proučavati u svojim seminarima, u mlade naraštaje, poticati da i oni dalje prihvate to što je vrijedno iz te baštine.
Da, nadajmo se evo, da će stvarno biti tako. Meni često bude žao, samo mi bude i na toj ljudskoj razini žao što evo malo više ne znamo. Pa hvala vama i na zaokruženom ovom dijelu istraživanja. Ja vjerujem da ćete vi još istraživati. Dakle, zapravo rekli ste nećete stati, skupljate rukopise, pozvali smo slušatelje, neka se netko smiluje ako neko nekog zna za neki podrum, nikad se ne zna. Imala sam evo čast primiti i ruke i vašu knjigu. Dakle, Ideali slobode i prava, Ante Starčević. Pa, znate što? Divno je ovdje pročitati citate na arhaičnom hrvatskom jeziku. Pa, malo, evo, ja pokušavam dokučiti kako se to izgovaralo. Niti vredi, dajte vi.
Upotpunje nama domovina.
Dakle, morat ću ja počale.
On je imao
bez cela ustava, niti sav ustav bez sjedinjene domovine. Zakon, boj, narod u državnom životu imaju se kako u čovjeku duša i telo. No, di smo mi s tim to tri točkice?
Da. Mi smo s tim na država može graditi na zakonitu temelju, a to znači na pravu i moralu, i to je on dokazivao, i ja se nadam da smo tu pouku prihvatili i da je možemo doista graditi na toj osnovi kako je on zahtijevao. Ali kad ste me podsjetili na ovo da bi trebalo proučavati više.
Da.
Ima situacija kad je 1911. godine Anton Gustav Matoš, kad je objavljena prva monografija o Starčeviću iz pera Kerubina Šegvića, kazao ovako: kod nas, dakle u Hrvatskoj tada, to je još monarhija Austro-Ugarska, događa se da napredni žutokljunci i naša mladež familijarno si pere zube s Marksom, Macinijem, Havličekom, Masarikom i tako dalje, ali pojma nema o našim ljudima kao što je Starčević, i onda ga je cijela generacija grdila, a da ga nije čitala. U tome je problem.
Tome je problem.
Svi oni koji su čitali, doista, ja sam spomenuo i Krležu i Matoša, onda možete sad pogledati cijeli niz velikih književnika od Ante Kovačića, Augustina Harambašića, Eugina Kumičića, Silja Strakimira Kačića.
Pa zapravo se ne zna mnogo ni o njima, ako ćemo baš biti iskreni.
Pa neki od njih, Eugen Kumičić, Ante Kovačić, još su dio školske lektire,
da.
Na sreću,
Harambašić,
pa možda se preko
gotovo,
to može.
Pa ćemo, ga može zaboraviti, što je nepravedno.
Ja mislim, oni koji zaboravljaju to nisu dobri baštinici. Ja se nadam i trudim i nekako sam uvjeren da ćemo mi ipak naći put vlastite vrijednosti i ono što je vrijedno stvoreno iz baštine znati dobro i dalje prenositi za buduće generacije.
Mi moramo tu zastati jer imamo naš ovaj format, ali ne znači da ćemo stati i ne znači da i dalje nećemo progovarati o Anti Starčeviću. Inače, rođenom u Žitniku kraj Gospića 23. svibnja godine 1823. godine, da je došlo vrijeme da malo više na drugi način spoznamo tko je Starčević i kao filozof i kao književnik. O, kao književnik mi se sviđa, kao filozof još više.
I publicista.
I publicista, a naravno i kao političar. A za kraj, profesore, ako mi dopuštate, jako mi se sviđa ovaj jedan citat koji ste izvukli. Žao mi je da se uznose i uzveličaju moje zasluge za domovinu. Po mom osvjedočenju, to je glavna mana Hrvata, da lahkoumno hvale i lahkoumno kude. U prvom slučaju povjeravaju se preko mjere i gube samostalnost, u drugom su nepravedni, u obih samo si škode. To je nekako trajno obilježje.
On je na nekoliko mjesta upravo to iznosio u sjajnim aforizmima. Razvio je takav stil pisanja aforizama koji, ja kažem, može se mjeriti s onim što je Nietzsche, njegov suvremenik, pisao na njemačkom, francuski veliki pisci na francuskom. To je Starčević ostavio u hrvatskom jeziku.
Kad budete šetali Starčevićevim trgom, onda ćete vidjeti u niši Starčevića doma jednu jako lijepu skulpturu za Šestine znamo. Osijek je dignuo spomenik Starčeviću, Gospić,
Virovitica.
E sad to mene malo buni. Pa on ipak zapisao ne podižite mi spomenike.
Da, on je samo kazao neka narod troši na korisne stvari ako
da
ima, ali je uvijek naglašavao, ali na primjeru francuske općine, tamo gdje država ne može, onda se skupljaju građani i općine podižu, jer za mlade naraštaje ta uzvišeno prikazivanje ljudi koji su nešto dobro ostvarili potiče u njih najplemenitije osjećaje. I to je nešto što je vrijedno i mislim da mi trebamo slijediti tu njegovu misao.
Mislim da bi vi i ja mogli dalje nastaviti razgovarati, jer kad vi spomenete, evo sad, Francuze, meni odmah krene misao zašto oni tako mogu sve u svojoj povijesti prikazati, pa i prikazati kao da je to baš tako i nikako drukčije. Dakle, jedan Francuz se ne propitkuje, on jednostavno primi činjenicu i zaista se trudi da svaka osoba iz povijesti bude prisutna u njihovom životu i danas. A ja mislim da nama ne trebaju takvi modeli, mi to možemo sami i da je došlo vrijeme da i mi tako činimo.
Posve se slažem s vama, imamo toliko toga vrijednoga što bi trebali i dostojno i proučavati i spominjati se i nastavljati primjenjivati to što je vrijedno i u našim uređenju našeg društva.
Točno. Radite još nešto sad, neko novo istraživanje?
Radim.
Ili ste zasluženo malo i na odmoru?
Da, da, nastavljam. Sad me posebice tema, kad je Starčević u pitanju, zanima njegov odnos prema zavičaju. Lika. To je jedna prekrasna tema. On je predstavljao se od prvih svojih pjesama i svugdje on se predstavlja Ante Starčević, Žitničanin, Ličanin i tako dalje, pogotovo jer je Lika bila pod izravnom upravom dvora, nije bila u dijelu hrvatskih zemalja političkih integrirana i on se posebice zauzimao i uvijek se zauzima za slabe, potlačene i nastojao je li svom zavičaju dati što je moguće više toga. To mi je recimo tema koja mislim da je vrijedna.
Čudesna je ta Lika. Jest da kažu ljudi da je ovo Rukavina ličko prezime, ali ne znam, u podrijetlo ovi su stigli odavno u Zagreb. Onda ću se ja pomisliti da možda malo pameti od muža meni došlo.
Da, u svakom slučaju Lika
moramo se i našaliti, ali zaista nevjerojatno podneblje.
Jedan dio hrvatske domovine da. I Starčević je uvijek promatrao kad je pisao pjesme u početku. Dakle, on uvijek uzima Ličanina kao onog koji povezuje južnu i sjevernu Hrvatsku. Jer je Lika ta spona koja je između jednog i drugog dijela. Jel?
Hvala lijepa, profesore, što ste evo u napornom tjednu poslije dolaska iz inozemstva i svega onog što ste imali oko promocije knjige došli i u studiju Radio Sljemena.
Hvala vama na pozivu i drago mi je da ovako lijepe teme otvarate u Radio Sljemenu.
Hvala, baština je baština, treba je čuvati i promicati. Poštovani slušatelji, toliko za večeras, za 7 dana neka nova tema, a do tada zahvaljujem još jednom, dođite opet.
Hvala lijepa,
doviđenja.
Hvala rado, doviđenja.
Ja sam autorica i urednica emisije Vesna Jurić-Rukavina, do slušanja i svako dobro.